Иң бай хазина. Бар икән, юк икән, кадым заманда бер хан булган икән. Уның жүдде хам аҗайып хазинасы булар икән. Унда соколи шерне шохыдан тартып, балыкны киндиге, тенгу елпыгыча, хатта мама калдырак худасы Каманарисамны белеге баглаган бел багыгача бар икән. Хан өз хазинасы белән фахрланып йөрәркән. Уны иң яхшы күргән нәрсәсе алтын хураз икән. У алтындан ясалган булса хам, күренешедән хакыйкый хуразга охшап кетәркән. Хар көне тон ярышы белән ак 3 марта ку-ку-ку-ку дип кычкырар икән. Хан хазинасындагы бар нәрсәләрне вакты-вакты белән күздән кечирып, рахатланар икән. Айныкса, үзге көпрәк яккан ноёб нәрсәләрне тамаша кылыштан һич чарчамас икән. Ханның 8-та итеборлы хезмәткәре бар икән. Уларның хаммасы ханга якыш өчен ноёб нәрсәләрдән хазина тәшкил кылган икәнләр. Улар хам өз хазиналарын байлыгы белән фахрланышар икән. Күнләрдән бер көн хан уларны хузурыга чакыртырып: "Гап монда" дипте. "Ертәгә кеч курын, мен өз хазинамда бар нәрсәләрне һәммәсен көрүктән үткәземан. Сезләр хам касыргә өз ноёб нәрсәләрегезне алып келеңләр. Иң бай хазина кемнеке булса, оша катта мукофот алады." Хезмәткәрләр җитте хам хурсанд булышыпты. Хазиналар күреге җитде ям кызыкта. "Мукофотны мен аламан." Хезмәткәрләр шу хылда гәпләшеп, уй-уйларгә таркалышыпты. Ертасыга кечкурун хан алтын хоразны алдыга коеп, хезмәткәрләрне өз ноёб нәрсәләрне алып келишләрне күтеп утырыпты. Көп үтмәй, беренче хезмәткәре аждарны күзене күтәреп кирип келипте. Икенче хезмәткәр кичкенәгенә баш сөяк күтәреп кирип келипте. "Мана бу бузоны баш сөяге" дипте у кирилеп. Үченче хезмәткәр жадгарны чырагыны, төртенчесе бурсыкны жыгылданыны, бешенчесе чүмчыкка тикилген аяк киимини, алтынчысы каптарны канаты ва панжаларыны, йеттинчесе кәрге жүдде ям кол келедиген сүнъи кулак көтарып кирип келипти. Шундай кылып 7-ти хизматкор келипти-ю, ха дегенде 8-инчиси келивермапти. Униге шу вакт кеча келмади. Унга нима болди экан? Балки көрсөтөдиган хеч нарсаси йоқдир. "Аа, шуни үчүн келмаган. Афсус, лекин" 7-ти хизматкор шу зайлда гаплашып турганларида 8-инчи хизматкор келип калыпты-да. Хурмат юзасыдан ханга тазым кылыпты. "Кеч калдым. Өзүмнү оклашка хеч канака вач келтире алмайман.
Хазыр узур сорашны коя тур.
Авал көрсөт. Канака ноёб нәрсе алып келдиң?" "Ха-ха, алып келдим. Лекин менде унча ноёб байлык юк. Авал нима алып келишимни билмей, роса башым катты. Кейин оддийгина бир байлык алып келдим."
"Ие, оддий байлык дейсенми? Нима экен у? Тезрак көрсөт."
"Мен уни касрны дарвозасы алдыда куйып келген эдим."
"Бу нима кылганың? Бар, тезрак алып кел."
"Хоп-хоп, хозыр." 8-инчи хизматкор chiqib ketibdi-da. Birozdan keyin o'z boyligini olib kelibdi. Ular to'rtta mo'min qobil o'g'il va to'rtta baodob qiz ekan. Ular saf tortib turishib, odob bilan ta'zim qilishibdi. Bolalarning yoqimli chehrasidan kattakon xona charog'on bo'lib ketibdi. Ularni oldida xonni oltin xo'rozi va boshqa xizmatkorlar keltirgan ajoyib va g'aroyib narsalar o'z qadrini yo'qotib qo'yibdi.
Deb yuboribdi xo'rsinib xon. Aslida eng yaxshi xazina mana shu ajoyib bolalar.
Buni nimasi oddiy? Bularni oldida bizni noyob boyliklarimiz bir axlatdek gap. Senga havasim keladi. Chunki seni bolalaring Yaponiyada eng birinchi xazina. Sen yutib chiqding. Birinchi mukofot senga beriladi. Muborak bo'lsin. Xonning gaplarini eshitib, boshqa xizmatkorlar uyalib qolishibdi. Ular ancha vaqtgacha boshlarini ko'tara olmay o'tirib qolishibdi.